Žēlastība un miers jums no Dieva mūsu Tēva un no mūsu Kunga Jēzus Kristus. Amen. Kristīgā draudze uzklausi Kristus evaņģēliju, kas ir pierakstīts kā turpinājums tai nodaļai, kur vēl nu pat lasījām par Kristus dzimšanu. Lūkas evaņģēlijas otrā nodaļa lasīsim uz priekšu. Un Jāzeps un viņa māte brīnījās par to, ko viņš runāja. Un Simeāns tos svētīja un sacīja Marijai, viņa mātei, redzi, viņš ir likts par krišanu un augšām celšanos daudz ļaudīm Izrēlā un par zīmi, kam runā pretī. Un tev pašai caur dvēseli zobens spiedīsies. Lai daudzu siržu domas nāktu zināmas. Un tur bija viena praviete, Anna Fanuēla meita no Ašera cilts. Tā bija ļoti veca, un pēc savām meitas dienām viņa bija dzīvojusi 7 gadus ar savu vīru. Un tā bija atraitne ap 84 gadiem. Tā nešķīrās no Dieva namā, bet kalpoja Dievam dienām un naktīm ar gavēšanu un lūkšanu. Tā arī tai pašā stundā piegāja un slavēja to kungu, par to runādama uz visiem, kas Jeruzālimē gaidīja pestīšanu. Un visu pēc tā kunga bauslības izpildījuši, tie atgriezās uz Galileju, uz savu pilsētu Nācareti. Bet bērns auga un tappa stiprs garā, pilns gudrības, un Dieva žēlastība bija ar viņu. Āmen. Kungs Dievs, Kungs svētais gars, nāc un noglabā savu patiesību mūsu sirdīs. Nāc un ieraksti tur savu gribu, Kungs. Svētī mūsu patiesībā tavi vārdi ir patiesība. Āmen. Jaundzimušais Jēzus tiek aiznests uz Jeruzālemi, uz templi, līdzīgi kā šodien te daži jaundzimuši ir atnesti. Un tur notiek kādas neparastas lietas. Par tām lietām mazliet, lai šodien gars mums ļauj apdomāt. Zīmīgas lietas savā ziņā ļoti sakrīt ar to, ka mēs stāvam nu, pēdējā svētdiena šai gadā. Pēdējais svētdienas dievkalpojums. Tūlīt sāksies visa pasaule, tā teikt, šķirs kalendāru no jauna vai pirks jaunu un tā, un šķirs uz priekšu, sākās jauns gads. Un zīmīgas ir tās tādas, par ko mēdz runāt jaunā gada apņemšanās lietas. Pamāja tā galva, kurš kādreiz ir, kurš zina, pa ko iet runa. Nu, ka nāk jaunais gads, un tu tā apņemies. Nu, viss vairāk, es tā kā televizoru neskatīšu. Vairāk, es tā kā naudu netērēšu parfumērijai, vai kādi tur visādi varētu būt tāda apņemšanās. Ja? Ir bijušas. Ir. Droši vien kā gadiem vienreiz, divreiz pamēģinu, un pēc tam pasakiet, nu, kurš tā kā ilgāk pa 2-3 gadi ar tādu lielu saraugtu pieri ir apņēmies, ja? Vai tāda ir. Vai tomēr tu divreiz pamēģini saprot, nekas tāpat gads nomaina gadu, viss iet tāpat uz priekšu. Pārsvarā jau tā laikam ir, jo tas jau neko tā īsti neiztaisa, nu un tad, ka jauns gads. Bet tomēr es gribu pie šī pakavēties kā pie labas tradīcijas. Labas tradīcijas. Nu ne jau tā sarauktā pieru, ne jau nu, tas, ka tu tā kā visu gadu sēdi un kasi vēderi, un tad teiksim, gadu mijā pēkšņi izlēmi, nu tad beidzot izgludināšu kreklu. Ja? nu tā jau ne, bet... Tādā nozīmē, ka patiesi kaut kas jauns tuvojās. Mēs to varam nezināt, mēs to varam saņemt. Bet tas, ka kaut kas jauns, to mēs nevaram izmainīt. Rītdienu kārto Dievs. Jau šodien, jau mūžībā ir sakārtojis rītdienas datumu. Mēs viņu nezinām. Mums viņš tiks iedots saņemšanai, un tad nu redzēs, ko nu katrs mēs ar to rītdienu darīsim. Kāpēc es to stāstu tādēļ, ka mazo Jēzu ienes dievnamā? Mums ir stāsts par diviem, par viens cilvēks bija Jeruzālemē, vārdā Simeāns, tas bija mazliet iepriekš lasījums, šajā svētdienā tas netika ielasīts, bet tie divi cilvēki, vecais Simeāns, šis cilvēks bija taisns un dievbijīgs, gaidīdams uz Izraēli iepriecināšanu. Un tad viņš pasaka tos vārdus, ar ko introit lasījumā šo svētdienu arī iesākam, kungs, lai nu tavs kalps aiziet mierā, kā tu esi sacījis, jo manas acis ir redzējušas tavu pestīšanu. Šie divi, Simeāns un otra praviete Anna. Divi gados veci, dievbīgi, ne no tādiem kā izglītotie teologi. Viņi nav kaut kādos tādos tērpos kā mācītāji, kuri tā kā pilda savu dieva doto pienākumu un visi zina, jā, tie ir tādi cilvēki, kas ir mācījušies un ko mēs esam arī tur likuši mums visiem par vadītāju. Nē, tie ir vienkārši dievlūdzēji. Pat ir nosaukts, ka Annai jau ir 84 gadi, tātad pēc meitas dienām, nu, tur tos ciparus varētu precizēt vai nē, tas nav tik svarīgi, bet acīm redzami jau, ja viņi 7 gadus tik paspēja vīri nodzīvot, tad, nu, teiksim, līdz 40 gadiem viņi jau ir atraitnēs. Tagad ir 84, tie 40 gadi vienatnē. Tai laikā būt vienai sievietei, tas nav tik vienkārši, kā var būt šodien. Un arī šodien, tik no citas puses arī dažāda sarežģītība noteikti ir, ja sieviete paliek atraitne, nemaz nerunājot par to, ka sirds ir salausta un tavs dzīves biedrs vairs nav. Nu, tātad viņi ir tos gadus vadījusi dievnamā. Viņi ir aizstājusi to savu dzīvi, nav nesājusies pa pasauli skraidīdama, bet vienkārši nākusi dievu lūgt ikdienas. Anna un Simeāns. Kas tur ir svarīgs šai gadu mijā, lai pamanam? Šie ir divi, kas atnāk un pasaka vecās derības pēdējos teikumus. Caur šiem diviem beidzās vecā derība. Vecā derība ir tā, ar ko viņi ir dzīvojuši. Viena, 40 gadus, otrs, par ko visi zina, svētā gara pilns. No acīm redzami arī vairāk pavadīja lūkšanā un gavēšanā, kā runāšanā un dziedāšanā, ēšanā un dzeršanā. Divi šie, kas ir vecās derības uzticami, turklāt zīmīgi vīrs un sieva, turklāt zīmīgi, ka vecos gados vecā derība savā ziņā tiek pārstāvēta ar novecojušu cilvēku. Kas ir gadiem, tomēr turējis. Nav atkritis, nav pasacījis. Nu, tā vecā derība tiem baušļiem tomēr nedara. Zin, dažus jau es turu visu laiku, bet daži tomēr nesenā. Kā vecas ievarēja teikt, nu, tur aprunāšana, tomēr tas jau tāds baušļas nav tik nopietns, ka tik nezog. Nu, tādu mēdz sacīt, un vecais vīrs varbūt pavisam, vai nu visus bārt varēja, vai varbūt atkal nevienam, lai dar, ko grib. Bet viņi nav šie, viņi ir apzinīgi un apzināti gājuši dieva ceļu. Un te nu redziet, viņi, tieši viņi, nevis tie mācītie teologi, kur saņem aldziņu un labi pēd, varbūt, vai netik labi, bet pēd no tā, ko viņi dara kā priesteri, kā sludinātāji. Šie divi neko sev nav prasījuši. Nākuši dievnamā darīt to, kas viņu prāta dievam ir tīkams. Un tieši viņiem, Simeānam un Annai, ir visaugstākā izredzētība pateikt vārdus, kurus Jesaja varētu sapņot, Ābrahams un Mūzus varētu sapņot šos teikumus pateikt, bet nevarēja, jo viņiem nebija pienākums. Bet šie pateica. Tikai īsti vecs cilvēks zinās svaru teikumā, tagad es varu aiziet mierā. Tagad es esmu savas dzīves gadu un gadu desmitu meklējumu sasniedzis. Vecās un jaunās derības slieksni mēs šeit redzam. Mēs, viņi, Marijai vēl pasaka, redz viņas stāstu, un es domāju, ja kurai sievietē, kas tur mazu bērniņu, ja viņa dzird, tev pašai caur dvēseli zobens spiedīsies. Tavs dēls būs kā tāds ceļa akmens, kuram spers, aiz kura klups, un kuru nevz vai kāds īsti mīlēs. Kaut gan tas ceļa akmens tur stāvēs, tāpēc, lai tas ceļš neiebruktu tai bezdibenī, par kuru cilvēci grib iet. To pasaka, un es domāju, šādos arī grimas un vārdi bija tādi paši, jo vārdi nav viegli. Es iztēlojos, ja man kā mācītājiem kādai sievai būtu jāsaka šādi vārdi, man būtu sevi jālauž, tāpēc viņi sanāk tā. Ja? Nevis aiz dusmām, bet tāpēc, ka es negribu to teikt. Arī Anna, taču būdama sieviete, negrib otrai sievietei tos vārdus teikt. Bet ja Dievs dod, tev nav izvēle. Jo tā ir viņa, kas tālāk pēc šiem vārdiem noteikti turpināja gavēt un Dievu lūgt. Bet tagad jau par Mariju, par Jēzu. Un tāpat Simeāns, kas sacīja, nu es varu aiziet mierā, nu nav jau tā, ka tur pat arī nokrita beigts un aizmiga. Tā tad turpināja, bet turpināja citu lūkšanu, citu ceļu. Ja tu cilvēks esi pateicis, mana dzīve ir piepildīta, man pietiek, tad tālāk tu vari dzīvot Kristum. Ja Anna ieraudzīja to, ko viņa redzēja, un kā viņa saka, slavēja to kungu un runāja ar visiem. Šī vecā sieva, 84 gadi, slavēja to kungu, jo viņa caur gavēšanu un lūkšanu bija saņēmusi. Vecā derība noslēdzās. Kas tad ir noslēdzies? Kas tad šeit noslēdzās? Un galu galā, kas tad varētu būt tā mūsu jaungada apņemšanās, sagaidot kaut ko jaunu? Noslēdzās tas, kad cilvēks nāk pie Dieva, un Dievs saka, bet tu skaties spogulī, mīļais. Ne, nāc te tā, izslietu galvu, paskaties, kāds tu pats esi. Un tā ir visa vecā derība. Ņemiet manus likumus un piemērojiet sev. Un jūs redzēsiet, kas jūs esat, jūs redzēsiet, kāpēc slīmi, kāpēc mirstīgi, kāpēc pasaulē vairāk nelaimes kā laimes. Jūs redzēsiet, kāpēc Gazas sektorā lido lidmašīnas un met bumbas šobrīd. Jūs visu to varat ieraudzīt, saka tas kungs. Tā ir viņa patiesība, bet vai tad mēs viņu gribam dzirdēt? Vai tad mēs gribam tos baužļus? No te mums ir divi veci cilvēki, kuri arī ir nākuši. Nevis tā, es baužļus nēsāju apkārt, bet tā, Dievu lūgt, nesanāk acīm redzot. Nav tik vienkārši. Ja baužļus pasaka, esi priecīgs, ja es esmu ar tevi, tad pamēģini būdam atraitni gadu desmitiem katru dienu priekā pavadīt. Bet tā tas kungs saka, esi priecīgs ar mani. Tā ir tā vecā derība, kurā mēs visu laiku mēģinam un ceram no Dieva kaut ko izpelnīties. Kurā mēs visu laiku tos astoņus baužļus, ko vidusmēra cilvēki visi pilda, arī vislielākais noziedznieks, astoņus no desmit noteikti izpilda. Bet tos divus, ko mēs visi grēcinieki neizpildam, pilnīgi visi. Un es nezinu, kurus, katram tie ir savi, un es nezinu, domās, vārdos vai darbos, katram tas ir savādāk, bet skaidrs, ka visiem. Jo ja būtu kaut viens, kuram nevajadzētu krustā sišanu, tad Kristus būtu pie tā viena nācis un ar viņu runājis. Un aizsācis jaunu dzimtu, jaunu dzimumu. Bet nebija neviena. Atcerieties, raksti saka, nav neviena taisna. Un te beidzās vecā derība, mēs secinām, nav neviena taisna. Mēs nepkāpjam pāri, nu jā, bet daži tomēr ir sliktāki par mums. Mēs nekļūstam par jūdiem un ebrejiem, kas saka, nu mūsu tauta tomēr, lai arī grēcīgi, nu tomēr ir cilvēcīgāk par pārējiem. Un uz pārējiem daži varbūt Dieva likumi maz neatiecās, jā, tāpēc tik svarīgi uzzināt, kas tad ir mans tuvākais. Vecā derība piestāja, apstājās. Un Simeāns un Anna ir izraudzīti pateikt tos pēdējos vārdus. Tagad tie visi, kas ir cerējuši ar savu lūkšanu, ar savu ticību un kalpošanu Dievu uzmanību panākt, tiem visiem ir jādzird brīnišķīgi teikumi. Nu aizēj mierā. Kungs, lai nu tavs kalps aiziet mierā. Beidz, tu nevar izkalpoties tam kungam. Ja viņam kalpus vajadzēs, viņam jūras paklaus. Viņš no akmeņiem sev kori var uztaisīt, Jēzus teica. Viņam no manis un tevis nekā nevajag. Vai es nav jāizkalpojās, lai arī ar mantinieka tiesībām mēs stāvam paklausīgi kā kalpi, tai tēva namā atcerieties, ko mēs lasījām vecā derībā, un arī pie galatiešiem bija pa mantojumu, ja, pie galatiešiem. Tieši tā, kamēr tēvs ir šeit, kamēr viņš nav iedevis to testamentu, tikmēr jau dēls namā ir kā kalps, to tādās lauksainiecībās labāk varētu saprast, ja. Tu jau neesi nekas cits, tu tur strādā zem, saimnieka noteikumiem, lai arī tu pats varbūt esi jaunais saimnieks vai saimniece. Tāpat arī mūsu pasaulē. Mēs esam jaunie saimnieki un saimniece, bet dzīvojam šeit paklausībā, nevis lepnībā. Tātad, vecā derība noslēdzās cilvēki vairs, nemēģina izkalpoties, nemēģina sevi iztēlot Dievu un citu priekšā, nu redz, kāds es taisnīgs, citi sliktie. Bet saņem jauno derību. Ko? Un te varētu būt tas jaunā gada apņemšanās. Tas vārds miers ir tas noslēpums. Ja tu sastop pestītāju, nomierinies. Ja tu zini, ka Kristus ir uzņēmis vāru pār visu redzamo un neredzamo, nomierinies. Un tā nav pavēle. Ja tu saņem, tu nomierinies. Un tā mēs visi sevi joprojām pārbaudam. Vai man ir Dieva mieres ikdienas ceļos, vai nav? Ja nav, tā tad es esmu vecā derībā atkal atgriezies, atkal domāju, ka Dievs ir atnācis mani kā rengenā izpētīt. Jo man pašam patīk, kā ar mani knibinās un pēta tev arī. Pat tad, ja Dievs saka, vai cik slikti, tā kā bērnam. Pat tad, ja vecāki pievērš uzmanību, kāpēc tu daudzies, vienalga tā ir uzmanība. Un bērns ir mierā, labi ir. Jā. Cik daudz grēcinieki šitā saņem Dieva uzmanību, tā teikt, daļot pāri kaut ko. Un domā, ka nu tagad beidzot Dievs, un kur tad ir Dievs, kāpēc tad viņš neiejaucās. Bet viņš ir sacījis, ir jaunās derības laiks. Kas? Nu sāksim to jauno gadu beidzot atvēlēdami dienu pārvaldīt viņam. Nevis sev. Atvēlēdami dienu pārvaldīt viņam, nevis Eiropas padomi, nevis NATO, nevis Krievijas un Ķīnas kādiem starp līgumiem un vēl kaut kam no kā te cilvēci grib sabaidīties. Viņam. Tu saki, jā, bet nu tik un tā, to es politiskās lietas lem NATO. Pagarun ir pat tevi cilvēki. Neviens jau neprasa tev vai man globālu atbildību vai globālu pāraudzību, neuztraucies par to. Viņš valda. Viņš ies arī pie tiem, kam ir karaļa vara. Bet tev, tā izšķiršanās sagaidīt jauno gadu un atļaut Dievam savu dienu pārvaldīt, ir vajadzīga katru dienu. Katra diena kā tāds jaunais gads. Katra diena, mīļie cilvēki, ir kā tāda šķiršanās no vecās derības, kura mums ir tik dabiska. Dievs deva likumus, es izkalpojos un tagad prasu algu. Nu, labi, 10 likumus nenoturēja, nu, tad tā teikt, miljonu lai nedod, bet 8 turēja, nu, kāda 800 tūkstoši gan varēja atmest. Nu, par katru labu vārdu tak varēja man apskaitīt, jā. Jo mēs zinām, mācītāji tak saka, par katru sliktu darbu Dievs soda. Ir daudz cilvēki, kas saka, bet es tik daudz labu darīšu, kur tad negaidu. Visiem ir labi, kāpēc man nav. Vecā derība noslēdzās ar Annas un ar Simeāna vārdiem. Bet noslēdzās nevis tāpēc, ka nu ir beidzies un mēs neko nevarējām. Bet tāpēc, un lai pamanam, tāpēc, ka namā ir ienācis viņš. Šeit vēl kā maz bērniņš ienests, bet viņš. Un tas arī ir tas jaunā gada atņemšanās. Dievs dodi, lai nākošais gads būtu tavs, arī manā dzīvē. Visi 2008 un vēl cik tūkstoši līdz šim ir bijuši tavi kungs. Bet tā lūkšana ir. Lai tas gads būtu tavs arī manā dzīvē. Kā Annai, kā Simeāna. Lai arī es varu ik vakaru aiziet mierā, jo manas acis ir redzējušas Dieva pestīšanu. Āmeni.